Գլուխ 48-րդ. Այն միջոցին, երբ Պենսիլվանիա նահանգի գերագույն դատարանը վերջապես քննեց առաջին ատյանի հանած դատավճիռը փոխելու ու գործը վերանայելու Քափերվուդի միջնորդությունը, Ֆրենկի ու Էյլինի կապի մասին եղած շշուկները լայնորեն տարածվեցին։ Ինչպես արդեն գիտենք, այս հանգամանքը վարկաբեկել էր նրան ու շարունակում էր վարկաբեկել։ Դա կարծես հաստատում էր այն տպավորությունը, որ հենց սկզբից էլ ջանում էին ստեղծել հանրապետական կուսակցության պարագլուխները, այսինքն, իսկական հանցագործը Քափերվուդն է, իսկ սթիները լոկ նրա զոհը։ Քափերվուդի ոչ լիովին օրինական գործարար մեքենայությունները, նրա ֆինանսական արտասովոր տաղանդի արգասիքը, ներկայացվում էին որպես ժամանակակից Մաքիավելիի վտանգավոր նենգարարություններ, թեև նա թույլ չէր տվել իրեն ոչ մի այնպիսի բան, որ չանեին ուրիշները սուսուփուս։ Քափերվուդն ուներ կին ու երկու երեխա, և նրա իսկական մտադրություններին անտեղյակ ֆիլադելֆիացիները, այդ բոլոր շշուկներից վրթովված, արդեն որոշեցին, որ նա եթե ոչ այսօր, ապա վաղը կլքի ընտանիքը, կբաժանվի Լիլիանից և կամուստանա Էյլինի հետ։ Բարյացակամ մարդկանց տեսակետից սա արդեն ինքնին հանցագործություն էր, և եթե հաշվի առնենք նաև Քափերվուդի ֆինանսական դժվարությունները, նրա դատավարությունը, մեղադրական դատավճիռը և սնանկությունը, ապա հասկանալի կդառնա, թե ինչու Ֆիլադելֆիայում այդքան հաճությամբ էին հավատում այն ամենին, ինչ ասում էին նրա մասին քաղաքի կառավարիչները. Նա կդատապարտվի. Գերագույն դատարանը չի հարգի նրա միջնորդությունը գործը նորից լսելու մասին. Այսպես են երբեմն մեր նվիրական մտքերն ու մտադրությունները, ինչ որ հրաշքով դառնում լայն հասարակության սեփականություն։ Մարդիկ իմանում են շատ բան, որ թվում է, թե ոչ մի կերպ չպետք է հասներ նրանց։ Կամա ստիպված ենք կարծել, թե գոյություն ունի մտքերի հեռավոր հաղորդակցություն։ Ահա այդ ձևով էլ այդ շշուկները հասան ոչ միայն Պենսիլվանիա նահանգի գերագույն դատարանին, այլև նահանգապետին։ Այն ամսվա ընթացքում, երբ Քափերվուդը Բեկման գանգատ տալուս հետո ազատ էր, Հարպեր Սեջերը և Դենիս Շենոնը կարողացան լինել գերագույն դատարանի անդամների մոտ և արտահայտվել։ Մեկը գործը վերանայելու մասին տրված միջնորդությունը բավարարելու օգտին, մյուսը դեմ։ Քափերվուդը իր պաշտպանի միջոցով գերագույն դատարանի ներկայացրեց հանգամանորեն պատճառաբանված մի գանգատ, որով ապացուցում էր, նախ, հիմնավորված չէ երթվյալների մեղադրական վճիռը, երկրորդ, խախուտ են այն ապացույցները, որոնց վրա կառուցված է գողության և մյուս հանցագործությունների մեղադրանքը։ Սթեջերը 2 ժամ ու 10 րոպեի կարիք ունեցավ, շարադրելու իր պաշտպանի բացատրությունը։ Շրջանային դատախազ Շենոն առարկեց նրան ավելի երկար, և 5 դատավորն էլ, բոլորն էլ իրավաբանական մեծ փորձ ունեցող, սակայն ֆինանսական գործերից սակավ իրազեկ մարդիկ, երկուսին էլ լսեցին չթուլացող հետաքրքրությամբ։ Դրանցից 3-ը, Սթիմսոնը, Ռեյնին և Բեքուիսը, որ շատ զգայուն էին արձագանքում ժամանակի քաղաքական հովերին և իրենց տերերի ցանկություններին, սառը վերաբերվեցին Քափերվուդի ֆինանսական գործողություններին, որովհետև գիտեին, որ նա կապ ունի Բաթլերի դստեր հետ։ Եվ սա էլ բացահայտորեն թշնամական դիրք է գրավել Քափերվուդի նկատմամբ։ Նրանք կարծում էին, թե գործը քննում են արդարացի ու անաչառ, բայց իրականում ոչ մի վարկյան չէին մոռանում, թե ինչպես է Քափերվուդը վարվել Բաթլերի հետ։ Մյուս 2 դատավորները, Մարվինն ու Ռաֆալսկին, ավելի լայն հայացքների տեր մարդիկ, բայց իրենց առարկների մեջ ոչ պակաս կաշկանդված քաղաքական նկատառումներով հասկանում էին, որ Քափերվուդի գործի վճիռը անարդար էր, սակայն ուղղելու հնարավորություն չէին տեսնում։ Նա շատ էր վնասել իրեն քաղաքագետների ու հասարակության աչքում։ Սթեջերի ասասներից համոզված, նրանք ի նկատի առան այն վնասը, որ կրել էր արդեն Քափերվուդը։ Ավելին, դատավոր Ռաֆալսկին, որը ժամանակին համարյա այդպիսի սիրավեպ էր ունեցել մի դեռատի աղջկա հետ, ուզում էր առարկել մեղադրական վճռի դեմ, սակայն լուրջ խորհրդածությունից հետո եկավ այն եզրակացության, որ խելացի բան չէր լինի ներհակ գործել իր քաղաքական տերերի պահանջներին։ Այնուամենայնիվ, երբ դատավորներ Սթիմսոնը, Ռեյնին ու Բեքուիսը արդեն պատրաստ էին, առանց տարակույսներով նեղություն պատճառելու իրենց, դատավճիռը թողնել ուժի մեջ, Մարվինն ու Ռաֆալսկին հայտարարեցին, թե իրենք առանձին կարծիք ունեն։ Այսպիսով ստեղծվեց իրավաբանական, չափազանց խճճված իրադրություն։ Քափերվուդը հնարավորություն ստացավ Հենվելով գործողությունների ազատության իրավունքների վրա, գործը փոխադրել Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանին։ 1. Ամեն մի դատարանում, Պենսիլվանիայում թե մի այլ նահանգում, դատավորները անպայման կուզենան մանրակրկիտ կերպով քննել այնքան անսովոր ու կարևոր մի գործ։ Ուստի և նրանք, ովքեր իրենց առանձին կարծիքն ունենալը հայտարարելով, մնացին փոքրամասնություն, ըստ էության ոչ մի ռիսկ չարին։ Հանրապետական կուսակցության պարագլուխները դժգոհություն չեն արտահայտի, քանի որ Քաուփերվուդն այսպես թե այնպես դատապարտվելու է։ Այդ բանը նույնիսկ նրանց սրտով կլինի, որովհետև ամեն ինչ վայելուչ տեսք կունենա։ Բացի դրանից, Մարվինն ու Ռաֆալսկին ուզում էին սահմանազատվել բավականաչափ չմտածված դատավճռից, որը պատրաստվում էին արձակել Սթիմսոնը, Ռեյնին ու Բեքուիսը։ Այսպիսով 5 դատավորներն էլ, ինչպես սովորաբար լինում է նման հանգամանքներում գտնվող մարդկանց, երևակայում էին, թե ազնվորեն ու անաչառ են քննում գործը։ Եվ Սթիմսոնը իր և իր պաշտոնակիցներ Ռեյնիի ու Բեքուիսի անունից 1872 թվականի փետրվարի 11-ին հրապարակեց հետևյալ վճիռը. Մեղադրյալ Ֆրենկ Քաուփերվուդը միջնորդում է փոխել երթվյալ ատենակալների դատավճիռը առաջին ատյանի դատարանում, որ արձակված է ըստ Պենսիլվանիա նահանգի գործի ընդդեմ Ֆրենկ Քաուփերվուդի, և նշանակել գործի նոր ունկնդրություն։ Գերագույն դատարանը չի կարծում, որ մեղադրյալի նկատմամբ անարդարություն է թույլ տրվել։ Այնուհետև գալիս էր գործի բոլոր հանգամանքներին բավականին մանրամասն շարադրանքը, ըստ որում նշվում էր, որ քաղաքային գանձարանում հաստատված սովորույթներն ու տրադիցիաները, ինչպես նաև Քաուփերվուդի հիրավի անկաշկանդ վերաբերմունքը քաղաքի գումարների հետ, ոչ մի հարաբերություն չունեն Քաուփերվուդի օրենքի ոգին ու տառը չհարգելու համար պատասխանատու լինելու հարցի հետ։ Մեղադրյալի կողմից իբր օրինական հիմունքով իրեն հասանելիք գումարների ստանալը, բացատրեց դատավոր Սթիմսոնը մեծ ամաստության անունից, կարող է որակվել որպես գողություն։ Տվյալ դեպքում երթվյալները պարտավոր են հաստատել, արդյոք մեղադրյալը հանցագործ մտադրությամբ է ղեկավարվել։ Երթվյալները գործը վճռել են ոչ հոգուտ մեղադրյալի, և Գերագույն դատարանը նրանց արձակած դատավճիռը համարում է բավականաչափ հիմնավորված։ Ինչ նպատակի համար է մեղադրյալն օգտագործել քաղաքային գանձարանի չեկը։ Մեղադրյալը գտնվում էր սնանկանալու նախորեին։ Նա իրացնելու համար իրեն հանձնված քաղաքային փոխարության սերտիֆիկատները գրավադրել է ի ապահովում իր պարտքի, իսկ մինչև այդ ապօրինի ձևով փոխը վերցրել $500,000. Եվ երթվյալները բոլոր հիմքերն ունեին կարծելու, որ նա օրինական ձևով չէր կարողանալ լրացուցիչ գումար փոխառնել քաղաքային գանձարանից։ Ուստի և նա գնացել այնտեղ և խաբեական միջոցով, եթե ոչ ձևականորեն, ապա ըստ էության, ստացել ևս $60,000. Երթվյալները մեղադրյալի այդ գործողությունների մեջ հանցապարտ մտադրություն են տեսել։ Ահա այսպիսի խոսքերով Գերագույն դատարանը ձայների մեծամասնությամբ մերժեց Քաուփերվուդի միջնորդությունը գործը վերանայելու մասին։ Դատավոր Մարվինը իր և Ռաֆալսկու անունից գրեց հետևյալը. Դատարանի ունեցած ապացույցներից երևում է, որ միստր Քաուփերվուդը չեկը ստացել է որպես քաղաքային գանձարանի գործակալ, իսկ մյուս կողմից չի հաստատված, որ իբր գործակալ նա չի կատարել կամ համենայն դեպս կատարելու մտադրություն չի ունեցել։ Լիովին այն պարտավորությունները, որ նրա վրա էր դնում չեկը ստանալը։ Դատարանում պարզվել է, որ քաղաքային փոխարության պարտատոմսերի քանակն ու արժեքը, որ գնված էին մարման ֆոնդի համար, քաղաքական նկատառումներով չպետք է հրապարակվեին բորսայում, և ոչ էլ որևէ այլ կերպ դառնային հրապարակման ենթակա։ Միաժամանակ գանձարանի գործակալ միստր Քաուփերվուդին կատարյալ ազատություն էր տրված տնորինելու իր պարտ ու պահանջը, պայմանով, որ նրա գործառնությունների վերջնական արդյունքը լիովին գոհացուցիչ լինի։ Պարտատոմսեր ձեռք բերելու ժամկետները պայմանավորված չէին որևէ համաձայնությամբ, ինչպես և այն գումարները, որ հատկացվում էին դրանց առանձին պարտիաներ ձեռք բերելու համար։ Մեղադրյալը կարող էր հանցավոր ճանաչվել առաջին կետով, եթե միայն նա փորձեր խարդախ ձևով տիրանալ չեկին, հոգուտ անձնական շահերի։ Սակայն երթվյալների վճռով այս փաստը չի հաստատված, ավելին, եղած տվյալների հիման վրա չէր էլ կարող հաստատվել։ Այնուհետև երթվյալները մեղադրյալին հանցավոր են ճանաչել նաև մնացած 3 կետերով, դրա համար բացարձակապես ոչ մի ապացույց չունենալով։ Ինչպես կարող ենք մենք հավաստել, որ նրանք անսխալ վճիռ են արձակել առաջին կետի համար, եթե մյուս 3 կետերի մեղադրանքի մեջ այսքան ակտերև սխալ է թույլ տրված։ Ձայների փոքրամասնության ներկայացված կարծիքով, առաջին ատյանի դատարանի վճիռը մեղադրյալին գողության մեջ ամբաստանելու մասին, կետ առաջին, հիմնավորված չէ։ Երթվյալների վճիռը ենթակա է փոփոխման, իսկ գործը հանձնելու նոր քննության։ Դատավոր Ռաֆալսկին, գործնական, սակայն մտահայեցողական տիպի մի մարդ, ծագումով հրեա և արտաքուստ տիպիկ ամերիկացի, պարտ համարեց գրել նաև մի երրորդ կարծիք, որը պետք է արտացոլեր նրա անձնական նկատառումները։ Քննադատության ենթարկեր մեծամասնության որոշումը և դառնար լրացում այն կետերի, որոնց մեջ դա համընկնում էր դատավոր Մարվինի կարծիքին։ Քափերվուտի հանցավոր լինելու հարցը շատ էր խճճված, և դա երևում էր նախևառաջ Գերագույն դատարանի անդամների տարակարծությունից, թեև քաղաքական նկատառումներով նրանք ուզում էին մեղադրական վճիռ արձակել նրա մասին։ Օրինակ, դատավոր Ռաֆալսկին կարծում էր, որ եթե նույնիսկ Քափերվուտը հանցանք էր կատարել, ապա այդ հանցանքը չէր կարող որակվել գողություն։ Նա դրան ավելացրեց. Դատարանի ունեցած ապացույցները թույլ չեն տալիս եզրակացնել, որ Քափերվուտը չէր պատրաստվում մոտիկ ապագայում վերադարձնել իր պարտքը, ինչպես նաև քաղաքային գանձապետը կամ նրա գրասենյակի կառավարիչ Ալբերտ Սթայերսը մտադիր չէին ձեռք քաշելու այն արժեքից, որ ինքնին մարմնավորում էր այդ չեկը։ Միստր Սթայերսը ցուցմունք է տվել, որ միստր Քափերվուտը հայտնեց իրեն, թե նա այդքան գումարի քաղաքային փոխարության պարտատոմս է գնել։ Մինչդեռ հակառակը պնդող փոքրի շատ է հանուզիչ ապացույց չունենք։ Այն հանգամանքը, որ պարտատոմսերը չեն հանձնվել մարմնաֆոնդին, թեև հակասում է օրենքի տառին, սակայն ըստ արդարության պետք է դիտվի որպես վաղուց հաստատված սովորույթի հետևանք։ Գուցեև Քափերվուտի համար սովորույթ է դարձել հենց այդպես վարվելը։ Իմ կարծիքով Գերագույն դատարանի անդամների մեծ մասը շատ լայն է մեկնաբանում գողություն հասկացությունը։ Ահա այդ մեկնաբանման հետևանքով էլ դուրս է գալիս, որ Բորսայում խոշոր ու բացարձակապես օրինական գործառնությունները կատարող ամեն մի գործարար հանկարծ իր համար անակնկալ կերպով բորսայական խուճապի կամ հրդեհի հետևանքով, ինչպես եղել է միստր Քափերվուտի դեպքում, կարող է դառնալ հանցագործ։ Այն, որ դատարանը գրավում է այնպիսի մի դիրք, որը ստեղծում է նման նախադեպեր և հանգում է այսպիսի հետևանքների, ինձ թվում է առնվազն զարմանքի է արժանի։ Թեև Քափերվուտը որոշ բավականություն էր զգում Գերագույն դատարանի անդամների կարծիքները տարբեր լինելուց, ու թեև նախորոք պատրաստվում էր հորեգույնին և ջանում համապատասխանորեն դասավորել իր գործերը, այնուամենայնիվ դառը հիասթափություն էր զգում։ Սխալ կլիներ պնդել, թե սովորաբար ուժեղ ու ինքնավստահ այդ մարդը տարապելու անընդունակ էր։ Այդ կարգի զգացմունքները անմատչելի չէին նրան, սակայն միշտ էլ գտնվում էին նրա սառը դատողության անողոք վերահսկողության ներքո, որը ոչ մի ակնթարթ չէր դավաճանում նրան։ Այժմ, ինչպես ասում էր Սթեջերը, Քափերվուտին մնում էր միայն մի բան. Բեկման գանգատ տալ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանին, ելնելով այն հանգամանքից, որ դատավճռի կետերից մեկը իբր թե հակասում է սահմանադրության մեջ գրված ամերիկյան քաղաքացու հիմնական իրավունքների կանոնադրությանը. Իսկ դա երկարատև ու թանկ նստող պատմություն էր։ Բացի դրանից, նրան այնքան էլ պարզ չէր, թե իրականում որ կետը ենթակա էր բողոքարկման։ Դարձյալ շատ ժամանակ կանցներ, մի տարի, տարի ու կես, գուցեև ավելի, իսկ ի վերջո գուցեև հարկ լիներ բանտարկության ժամկետն ավարտել, չխոսելով արդեն այն մասին, որ սպասելու ամբողջ ընթացքում չէր հաջողվի ազատություն վայելել։ Ունկնդրելով Սթեջերին, որ բացատրում էր գործի վիճակը, Քափերվուտը մի քանի ակնթարթ մտածեց, ապա ասաց. «Ինչ արած, ըստ երևույթին մնում է, որ գնամ բանտ կամ փախչեմ Ամերիկայից. Բայց ես ընտրում եմ առաջինը, այստեղ, Ֆիլադելֆիայում, ես շարունակելու եմ պայքարը և վերջիվերջը դուրս կգամ հաղթական. Կաշխատեմ հասցել կամ գործի վերանայմանը Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանում կամ նահանգապետի ներմանը. Ես չեմ պատրաստվում փախչել. Ամեն ոգի համար պարզ է դա. Եվ սխալվում են նրանք, ովքեր երևակայում են, թե ինձ գցել են մեջքիս վրա. Ես արագ դուրս կպրծնեմ և այդ չնչին քաղաքագետներին կապացուցեմ, թե ինչ բան է իսկական պայքարը. Հիմա արդեն դրանք մի դոլար էլ չեն ստանա ինձնից, ոչ իսկ մի ցենտ. Եթե նրանք չհետապնդեին ինձ, ապա ժամանակին կհատուցեին նրանց ամբողջ 500 հազարը. Իսկ հիմա, ինչպես չէ. Նա սեղմեց ատամները. Նրա գորշ աչքերը սպառնալից շողշողացին. «Ես ամեն ինչ արեցի, ինչ կարող էի, Ֆրենկ», անկեղծ կարեկցանքով ասաց Թեջերը. «Դուք չեք կարող չընդունել, որ ես պայքարում եի իմ բոլոր ուժերով. Կարող է պատահել, որ ես իմ բարձրության վրա չեղա. Դուք ավելի լավ եք տեսնում. Սակայն ինձնից կախված ամեն ինչ արեցի. Ես իհարկե կարող եմ որոշ քայլեր անել. Բայց արժե թե ոչ, ինքներդ պետք է որոշեք. Ինչպես ասեք, այնպես էլ կլինի»։ «Վերջ տվեք ցնդաբանության, Հարպեր», ճղայնացած ասաց Քափերվուդը. «Եթե ես դժգոհ լինեի ձեր արածից, չէի քաշվի, կասեի»։ «Շարունակեցեք նույն ոգով և աշխատեցեք բավականաչափ հիմքեր գտնել բողոքարկելու համար Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանին. Իսկ այդ միջոցին ես կսկսեմ կրել իմ պատիժը. Պետք է կարծել, որ դատավոր Պեդերսոնը չի ուշացնի դատավճիռը սարսակելու օրը նշանակել. Որոշ չափով այդ բանը կախված է ձեզնից, Ֆրենկ. Ինձ համար դժվար չէ դատավճիռն արձակելը, մի շաբաթ կամ 10 օր հետաձգել տալ, եթե դուք անհրաժեշտ համարեք. Վստահ եմ, որ Շենոնը չի հակառակի. Խնդիրն այն է, որ վաղը Ջեսպերսը կգա ձեր ետևից, ծանուցագիր ստանալով, որ մերժել են վերանայել ձեր գործը. Նա պարտավոր է դարձյալ կալանքի տակ առնել ձեզ. Եթե փող չտանք նրան, կշտապի արգելափակել ձեզ. Բայց նրա հետ կարելի է համաձայնության գալ. Եթե դուք ուզում եք հետաձգել, կարծում եմ նա կհամաձայնի ազատ թողնել ձեզ իր գործակալի ուղեկցությամբ, բայց ցավոք սրտի պետք է գիշերեք այնտեղ. Ալբերտսոնի պատմությունից հետո, որը տեղի ունեցավ մի քանի տարի առաջ, այդ կանոնները խստիվ պահպանում են»։ Ստեջերը նկատի ուներ մի բանկային գանձապահի, որին գիշերը բանտից արձակել էին իբր թե պահակախմբի ուղեկցությամբ, այնուամենայնիվ դա չխանգարեց նրան փախչել. Ժամանակին դրա համար խիստ կշտամբանքներ տեղացին շերիֆի հասցեին, և դրանից հետո դատապարտվածները, անկախ իրենց ունեցվածքային ու հասարակական դրությունից, պարտավոր էին մինչև դատավճիռն արձակվելը մնալ բանտում գոնե գիշերը։ Քափերվուդ նախռով մտմտած դրության մասին, կանգնած երրորդ փողոցում գտնվող Ստեջերի գրասենյակի պատուհանի մոտ. Ջեսպերսի հյուրընկալությունը մի անգամ վայելելուց հետո նա առանձնապես չէր վախենում բանտում լինելուց, այդ ջենտլմենի հսկողության ներքո։ Սակայն գիշերներն անցկացնել փականքի տակ, եթե դա բնավ չէր կրճատում իր կալանքի ժամկետը, թվում էր նրան անհեթեթ։ Իդեպ այն ամենը, ինչ կարող էր նա ձեռնարկել իր գործերը կարգի գցելու համար, քանի որ խոսքը ոչ թե ամիսների, այլ օրերի մասին էր, որ մնացել էին ազատ անցկացնելու։ Նա կանի համարյա նույն հաջողությամբ բանտի խցիկում, ինչպես երրորդ փողոցի իր գրասենյակում։ Ինչի համար ուրեմն ավելորդ ձգձգումը։ Բանտարկությունը կրելու է։ Ուրեմն ավելի լավ է առանց ավելորդ խորհրդացությունների համակերպել իր բախտին։ Կարելի է անշուշտ մի երկու օր հապաղել լավ մտմտալու համար, բայց կարիք չկա ավելի միջնորդել։ Իսկ եթե ամեն ինչին թույլ տանք ընթանա, ինչպես ուզում է, ապա երբ պիտի կարդան ինձ դատավճիռը, վերջապես հարցրեց նա։ «Կարծում եմ ուրբաթ օրը կամ եկող շաբաթ երկու շաբթի», պատասխանեց Թեջերը։ «Ես չեմ իմանում Շենոնի մտադրությունը. հարկ կլինի գնամ նրա մոտ ու պարզեմ»։ «Այո, հարկ կլինի», համաձայնեց Քափերվուդը։ «Ուրբաթ օր կամ երկու շաբթի ըստ էության մեկ է. ասենք այնուամենայնիվ թերևս երկու շաբթի. Դուք չեք կարող համոզել Ջեսպերսին մինչև այդ հանգիստ թողնել ինձ. Նա գիտե, որ ինձ կարելի է վստահել»։ «Ոչինչ չեմ կարող ասել, Ֆրենկ, տեսնենք. Այս երեկոյան իսկ կխոսեմ հետը. Թերևս մի 100 դոլար ստիպի նրան մի փոքր զանց առնել կանոնների խստությունը»։ Քափերվուդը մռայլ քմծի ծաղեց։ «Ես կարծում եմ, որ 100 դոլարը Ջեսպերսին զանց առնել կտա ամեն մի կանոն», ասաց նա, վերկացավ ու պատրաստվեց գնալ։ Ոտքի ելավ նաև Ստեջերը։ «Ես կտեստվեմ և Շենոնի, և Ջեսպերսի հետ, հետո կգամ ձեզ մոտ. Ճաշից հետո տանը կլինեք»։ «Այո», Նրանք հական վերարկուները ու դուրս եկան փողոց։ Փչում էր Փետրվարյան ցուրտ քամի։ Քափերվուդը շտապեց երրորդ փողոց, իր գրասենյակը, Ստեջերը, Շենոնի, ապա Ջեսպերսի մոտ։